ኣብ ኣፍሪቃ ዝለዓሉ ውደት ሰገር ቅልውላዋት ናብ ግጭት ቅድሚ መብፅሖም ተላዚብካ ምፍታሕ ዝዝውተር ኣይኮነን ኣብ መንጎ ሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ልዝብ ምስሕሓብ ኣጠቃቅማማይ ኣባይ ግና ነዚ ዝፀንሐ ዝተሓሳስባ ዝሰበረ ይመስል እንተወሓደ ክሳብ ሎሚ እዚ ተመክሮ እዚ ንመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሕልፎ ትምህርቲ ኣሎ ዶ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናይ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢሎም ክንዛዝሞ ኢና ኣዳላዊ ዝመደብ በትረስልጣን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኩንስ ካናዳ መምህር ታሪክ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ንበዓል ሞያ መፅናዕትን ምርምርን ፖሊስታት ኣቶ ዳደ ደስታን ዓዲሞም ኣሎ ናብኡ ከሕልፈኩም
ዶክተር ዓወት እቲ ዝጠቀስክዎ መፅሄት ፎሬን ኣፌርስ ከምዚ በብካ እኳ ጠቂስካ ኣለኢካ እንትኾነ እንታይ ዝብል ዋት ኢዝ ጉድ ፎር ኢትዮጵያ ኢዝ ጉድ ፎር ዚ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ይብል ናይ ኢትዮጵያ ምሕያል ናይ ኢትዮጵያ ምብልፃግ ናይ ኢትዮጵያ ብዴሞክራሲን ብሰብኣ መሰላትን ምምሕያሽ ንቅር ንኣፍሪቃ ክትምነዮ ትኽእል እዩ ኢድና ትርጉሞ ሞ እንግሊዝኛኡ ከምኡ ዶ ይረኣይካ
ኣፀቢቁ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ኣባል ሃገር ናይቲ ዞባ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ሓንቲ ዓባይ ኣባል ሃገር ናይቲ ዞባ ኣብኡ ዝግበር ኣውንታዊ ምዕባለታት ንኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነ ጠቃሚ ንብምሉእ ዞባ ጠቃሚ ኢለየ ዝኣምን ብመሰረቱ ኣይኮነ ዶ ኢትዮጵያ ተኣክል ዓባይ ሃገር እዚ ሕጂ ከዚኣ ዝብላ ዘለኹ ነጥቢ ሕጂ ንጠቕሳ ሃገር ከነኣስ ኢለ ዘይኮንኩስ ብንእስእታን ብዕብየታን ብምውድዳር እዩ ወላ ኣብ ጅቡቲ ዝግበር ኣውንታዊ ምዕባለታት ነቲ ዞባ ኣውንታዊ እዩ ኩሉ ግዜ እዚኣ ናይ ፎሬን ኣፌርስ ኣርቲክል ዝበልካኒ ኣብኡ ዝግበር ሃናፂ ምዕባለታት ከዓ ሓንጎ ፋይልና ክንቅበሎን ክድንፈዓሉ ዝኽእል መንገዲ ሃሰስ ክንብልን ኣገዳሲ ይመስለኒ
ኢትዮጵያን ኤርትራን እንታይ ክምሃራ ይኽእላ ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ምልዓል ክንግደድ ኢና እሞ ንኣኻትኩም ተገደፍ ወሕሸኒ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ከዓ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሕልፊ ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ኩነታት መራሕቲ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እንታይ እዮም ክምሃሩ ዝኽእሉ ዝብል ኣቶ ዳለ
ኮፊልካ ምዝርራብ ኣይዶንኬ ረበይ ይጀምረ ስመራ ይጀምረ ኣዲስ ኣበባ ይጀምረ ኣይኮን ጀስትሪት ሕዚ ይጀምርዋ ሎ ማዓንቲ ካብዚ ኣይትሓልፍን ኮፊልኩም ተዘራሪኩም ፍትሑ በቃ ዘይፍታሕ ነገር የለን
ዶክተር ዓወት እንታይ ክምሃሩ ይኽእሉ
ኣብቲ ናይ ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያን ርትዓዊ ምምቓል ፀጋታት ክኸውን እንከሎ እቲ መተፋነኒ ጉዳይ ሕጂ ተሰጊሩ ዝመስል ዘሎ ኣብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ኩናትን ምጥሓስ ዓለም ለኻዊ ሕግን ቀጻሊ ምቁፅጻር መሬት ናይ ካልእ ወገንን እዩ እቲ ጉዳያት ዘሎ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ካብ ዝኒነውኩ እዮም ምስ ተቐዳምነት ክግበር ዘሎ ተገዛእነት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣኽቢራ ውልቃዊ ውሳነ እንተወሲዳ
እንታይ ክትገብር ኣለዋ ማለት እዩ ተገዛእነት ሕጊ ማለት
ካብ መሬት ኤርትራ ተባሂሉ ዝተወሰነ ቦታታት ሰራዊታ ክትስሕብ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ምምሕዳር ኤርትራ ካብቲ ንኢትዮጵያ ዝተዋሃቡ ቦታታት ከዓ ክስሕብ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ
ግን ኣብ እንተለኹም እስኪ ክሕዘኩም እሞ እቲ ዘሎ ኩነታት ኢኹም ትገልፅዎ ዘለኹም ናይ ክልቲኦም መንግስታት መርገፂ እውን ንስ እዩ እንታይ ክፈልዮ እዩ ድኣ ካብቶም ናይቶም መንግስታት መርገፂ ሓደ ኹም ጀምሩ
እቲ ዋና ነገር እንታይ መስለካ ሕዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንሳ ድያ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጉዳይ ማለት ዶ ተዘይተጠሪራስ ምንም ነገር ክንገብረ ይንኽእልን ዝብል ናይ ብሓቂ ህራስ ከሊኣቶም ተሓድር ጉዳይ ድያ ንክልትዮም ህዝብታት ኣይመስለኒ ምክንያቱም ትእላካ ዚ ዶብ ጉዳይ እንተዝኸውን ዶብ ሰጊሩ ዝመፅእ መንእሰይ ኤርትራ ነቲ ዶብ ከይሰግሮ መተሰከፎ ነይሩ ናይ ዶብ ጉዳይ ይመስለኒ ዝኒ እቲ ጉዳይ እቲ መንፈስ እዩ እቲ ናይ ፅልኢ መንፈስ እቲ ኣርቲፊሻል ዶብ ኣብ መንጎ ክልትዮም ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎ ወል ኦፍ ሄት ይመስለኒ እቲ ዝዓበ ዘገድስ ዘሎ ነገራት ይመስለኒ ኩነታት ብጣዕሚ ተቀያየሩ እዮም ስኸዱ ንኣብነት ናይ ኣልጀርስ ጉዳይ እንተኮይኑ ዘልዕሉ ዘሎ ዘውሰርሓወት ቅድሚዝውባዕናሉ ማለት እዩ ንሱ ብጣዕሚ ኣረገ ዝሞተን ዘየለን ኣጀንዳ እዩ ነቲ ጉዳይ ክፈፅሙ ዝተቐመጡ ፈፀምቲ ኣካላት የለውን በዕሉ እዚ ሰሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ዝበሃል እየን ለነቦትኡ ተመይስካ ዜታት ክትዘራረበሉ ብጣዕሚ ሰገር እዩ ዊኒድ ተሃብ ኒው ፔጅ ኣብ ሓድሽ ቦታ ኢና ዘለና ልክዕ ከምቲ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዝተካየደ ንሓድሽ ኩንነታት ዝርኢ ዘንብብን ሓድሽ ምዕራፍ ከምኡ ዓይነት ምዕራፍ የድሊ
ኣራይ ኣቶ ቀፅል
ኣነ ዝውዕል ኣልጀርያ ዝሞተዩ ዘይነበረዩ ክብሎ ኣይከብን እየ ምክንያቱ ዘሎን ሳዕቤናት ዘለዎን ሰነዳትን ስምምዓትን ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ነተግብሮ ከመይ ጌርና ንኸዶ ከመይ ጌርና ንኽብሮ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ግን ሓደ ምስ ዳደ ሰማምዓሉ ነጥቢ እንታይ እዩ እቲ ፅቡቅ ድሌት ናይ ክልቲኦም ስርዓታት ዘይምህላው እዩ ኪኑኡ ምስ ንሓልፍ ግን ዘን ክልተ መንግስታት እዚኣትን በቲ ዓለም ለኻዊ ስምምዕቲ መሰረት ቃልቲ ኣታትየን ናብ ቤት ፍርዲ ክኸዳ ይግባይ ብዘይባህሉ ከዓ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ከም ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተቐቢለን ክተግብርኦ መብፅዓት ኣታትዮን መብፅዓ ክትተኣታቶ ከለካ ነቲ መብፅዓካ ተኽብሮ ኮ ስለ ዝጠዕመካ ጥራሕ ኣይኮነን ንመፃኢኻ ምትእምማን ከተጥሪ ኢልካ እውን መብፅዓካ ተኽብር ኢኻ ሕጂ ይዘራረባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንብል ኣለና እቲ ቀዲሙ ዝተገብረ መጻዓታት እንተ ዘይተኸቢሩ ኣብ ምንታይ ተማኣማሚንካ ደኣልካት ዝመፅእ መፅዓታት ክኽበር ኢልካ ክትዘራረብ። ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ይመስለኒ። ብዓይኒ ዘላቂ ሰላም ኣብ መንጎ ክልተ ዝተገራጨው ወገናት ክትሪኦ ከለካ እቲ ቀዳማይ ዝተኣታተወ መብፃዕታት ክትግበር ክኽእል ኣሎ ብፅቡቅ ብልት
መሬት ተጠሪሩ ግዛኣት ንዝምልከቶም መንግስታት ወይ ከዓ ንዝምልከተን ሃገራት ክሳብ ዘይተዋሃበ ጎበጣ ተፈፂሙ ኣይተፈፀመን መሬት ተታሒዙ ኣይተታሓዘን ዓለምለኸ ሕጊ ተታሒዙ ኣይተጣሓዘን ናብ ዝብል መደምደምታይ ኣብፅሐካ ድ
ናይ ሕጊ ምሁር ኣይኮንኩን ናይ ሕጊ ክኢል ኣይኮንኩን ከም ናይ ታሪክ ተማሃራይ ከም ናይ ፖለቲካ ተመራማራይ ግን እወ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ
ራይ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ መሬት ኣሎ ስቲል ኢትዮጵያ ኣይተረከበቶን ኤርትራ ጎቢጣላ ማለት ድዩ
ብርግፅ ግን ኤርትራ ካብ መጀመርያ ትብይን ምስ መፃሉ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ብይን ከም ዝተቐበለቶን ንኸተተግብሮ ድልውቲ ምዃናን ኣረጋጊፃ ድልውቲ ምዃና ክተረጋግፅ ንከላ እንታይ ማለት እዩ ምሳል ተቆፃፀረቶም መሬታት ንኢትዮጵያ ዝተዋህበ እንተሎ ስሒባ ንኢትዮጵያ ክተረክብ ኢትዮጵያ ተቆፃፂራቶ ኣላ ዝበለቶ መሬታት ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ንክትርከብ ድልውነታ ገሊፃ ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ ግን መርገፂ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንዳተቀየረ መፅ እዩ መወዳእታ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢልና ኣለና ግን ንዘራረብ ኢሎም ብካልእ ኣዘራርባት ተቐቢልዎን ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስቲል ዘረባ ይጠልብ ኣሎ
ወዳደ ይቀፅል
እቲ ዘላቀ ሰላም ዝበሃል ነገር ክመፅእ ዝኽእል ይብላና ናይ ክልቲኦም ህዝብታት እዋናዊ ጠለብ ባህጊ ኢንተረስት መሰረት ዝገበረ እዩ ክኸውን ከሎ እዩ ሓደ ክልተ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ትክክል ዓለምለካዊ ሕጊ እዚ ምስ በልና ንኣብነት ባህጊ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ድሌት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ኢንተረስት ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ እዩ እንተና ተሓሲብናስ ደውዶ ክኸውን ይኽእል ኢልካ እንተሓሲብካ ፈፂሞ ኣይኮነን ዝእምነት እዩ ዘለኒ ሰላም ክመፅእ እንተተደልዩ ውዕል ኣልጀርስ መጀመርያ ክኽበር ኣለዎ እቲ ዶ ክሕንጠፅ ኣለዎ መጀመርያ ዝብል ህዝቢ ኣየጋጥምንን ኣየሰምዐን ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ መሬት ተጎቢጡኒ ካብ መሬት መጀመርያ ይውፃእ ውዕል ይከበር ኢሉ ዘቐምጦም ነገራት ንናይ ፖለቲካዊ ረብሓን ሃልክን ከም ዝኾነ ይርድአና እዩ ግን ንሕና ኪንኡ ክንሓስብ ንኽእል ኢና ኢለ ስለዝሓስብ ዘለኹ እዩ ሓቂ እዩ ውዕል ኣልጀርስ ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ እዩ ዝብል ፋይናል ኤንድ ባይንዲንግ ክብል ከሎ ኮሚሽን ዶብ ብይን ሂዊ እዚ እውን ሓቂ እዩ ኣብ ከምዚ ናሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ መርገፅታት ወሲዱ እዩ ሳልሳይ ሓቂ ግን ኣለዉ ኣብ መንጎ እዚ ዝኾነ እቲ ኮሚሽን ፈሪሱ እዩ እቲ መተግበሪ ባይታ ተባሂሉ ዝነበረ ፀጥታ ቦታ ዝተባሃለ የለን መንግስቲ ኤርትራ ቀዲሙ እቲ ኮሚሽን እናሃለወ እቲ ኣንም እናሃለወ ጥሒስዎ ኣት ወሲድዎ በዋዕል ብጉልበቱ ካልኣይ ድማ ኣንም የለን ተሰጊጉ እዩ እዚኦም ከመይ ገይሮም እዮም ምፍራስ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ማለት ዘይኮኑ ዘይገልፁ ከመይ ጌርካ ዘይኮኑ እዚኦም ምክንያቱ ስለዚ ውዕል ኣልጀርስ ፈሪሱ እዩ ዘብለን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈሪስዎ እውን ክንክዝ ዘለኹ ግን ፈሪሱ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣይቅበሎን ይቐፀለ ንበል እንታይ ዝኸውን ትሕዚ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝቕፅል ንመን ረብሓ መን እዩ ዝጉዳእ ሕዚ ኤርትራ ብጣዕሚ ዝተነፀለትሉ ናይ ዓለም ደገፈ ዘይረኸበትሉ ግዜን ነዚ ክቡልነት እዚ ክተፈፅም ትኽእለሉ ኩነታት የለን ስለዚ ምንቲ ፅልቂ ኢሉ ክገብሮ ይኽእል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝብል ነገር ተሪኢካ እውን ዘይመስል ነገር እዩ ሽዑ ዘይገብሮ ዘይገብሮ
ዶክተር ዓወት ቀፅል
እዚ ዘሎ ሃዋህ ንክልቲኡ ህዝብታት ኣይወፃፀኦን እዩ ምክንያቱ እዚ ዘሎ ሕማቅ ሃዋህ ምስ ዝእለ ክልቲኡ ህዝብታት ክረብሖ ዝኽእል ዘይተኣደነ ዓበይቲ ጉዳያት ኣሎ ከመይ ጌርካ ይስገር ንዝብል ነጥቢ ግን ሕጂ እንደገና ንዓይኒ ዳደም ዝመላልሰና ዘሎ ኣብዚኣ ሕጂ ዳደ ክሳታ ዘይግብኦ ይሳታ ኢለ ከማ ናይ ኣመነን ኣነ እንታይ እዩ ንሕና ከም ፊደል ዝቆጠርና ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ከለናን ፖለቲከኛታት መንግስታት ነገራት ክካይዱ ከለውን ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት እዩ ክልተና ንፈልጦ ኢለ ዝኣምን ከዓ እንታይ እዩ ናቶም ርድኢትን ናቶም ኣካይዳን ነቲ ሂወት ናትና ከም ዜጋታት ናይ ዘን ክልተ ሃገራት እዩ ኣፌክት ዝገብሮ ንሕና ክንዲ ምንታይ ሓይሊ ኣለና ሸይፕ ክንገብሮ እስዩ ከዓ ተዓንተ በይ ዝዛርበኒ ዝነበረ ነጥብታት እቲ ንሕና ከም ዜጋታት እኩል ድምፂ ሃልዩና ሃገራትና ብመሰረቱ ኣብ ኩናት ይእተዋ ዶ ኣይእተዋ ዝብል ናይ ምውሳን መሰለ የብልናን ካብ ኩናት ከዓ ይውፃ ዶ ኣይውፃ ዝብል የብልናን ኣይንስማዓን ኢና ዘለና እዚ ስለዝኾነ ኣብ ክሊ ናይዚ ክውንነት ምትእምማን ናይ ክልቲኦም ፖለቲካውያን ሓይልታት ናይ ክልቲኦም መንግስታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ንኣብነት ንስለ ምዃን ኢሎም እንተገይሮሞ ግን ሓድሕድ ምትእምማን እንተዘየ ኣሎ እቲ ዓንዲ ናይዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያ እንተገይሩ ዘሎ ስምምዕ ዝበለና ፅቡቅ ድሌት ብመሰረቱ እንተዘይሃልዩ ስምምዓት ተፈራሪሞም ትርጉም ዘይብሎም ወረቅቲ ጥራሕን ዝተኣኻኸቡ ስለዚ እምበኣር ምትእምማን ምጥራይ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ መንግስታት ኣቐዲሞም ዝነበሩ ስምምዓት ካይተተግበሩ ከዓ ውሕስነት ኣይህቡን እዮም ንመፃኢ ዝግበሩ ስምምዓት ስለዚ እዚ ቁስልታት እዚ ነዊሕ ዝፀንሐ ቁስልታት እዚ ምሕዋዩ ህዝቢ ዋንነት ናይዚ ጉዳያት ዝወሲዱ ንቲ ዝተፈጥረ ዘይምርዳኣትን ምድማይን ኣሕውዩ ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ናይ ሰላም ኣፍ ደገ نمخفات نوحن حلق لخني نعو جن أي بقعنا نزل لنا فس إن أي بقعنا نزل لنا السدد اللي ياتي ماهرنا خنبل نخيلنا السدد بس إحنا خنبل نخيلنا زي عوتات التوجنات إحنا لنا خنبل نخيلنا عشان توجن نبزي وسان مدرخ زي أي بقعنا نزل لنا مخنياتو إذا من إشتلي تكنيكا وزخونا نجا كنجبر دلونت سلزيرانا
ما نود لنا مثلني بزي بلبتي أرمني دحر تجاجي هادهم للذب يقدم هادهم لما لوالاو النتن عالم لقاو حقتات يكبرو زغل مرقص حيشكم اللهم قلت يوم منكتات زاسقموون نسويو نايمو داتا رئيتو خطوخن قابزكم بوخن زازم اتو دادا ده جمر
كم تتفلتو التين هاجرات كم كندا اميريكان زعينتو ركن زمدنا زقباني سلزي كندا اميريكان قوخن زعينة ركن ستاكيرا يتيبتا هم ارتاننا بتعمي طول احنا جركري ايخ الاية موز حسوق نجرات نفعه حاجه نجري زدت امامه نجريه بلن تحنت عدي نتحنت عدي كومبلمنت تقوره تخل تحنت عدي ما تحنت عدي كومبلمنت تقوره تخل نجري بوزه او زيغعه مرداري زغونه حبات تاريكن كالتشرن قوانقوان اللون حدش انفراستراكشر زي يدلين كل التهاجرات بتعمي بحزن تراجيدي ناي زمننا تراجيدي خلال فلية بناي بوليتيكا حمق مهنات أزو درجة دي تشمي من يركبه ليس تسينو قوعلن تحضرني يولن نزيز قوون ريكوديشنون تخرب يولن زي الناس زلني
دكتور عوت
بقليل كان لليون نخلن دهسيس كاون كركب زخلن ناي حبار تقمتات ناي كلتي هزبتات أب متحبار استوموركو سي كلتيان هاجرات كلتيان منقصات كتحبابران كسمران بوليستاتان كواهدان مثل جمرايو ربحتات كلتي هزبتات بقبو خقلقل بخير أبتكون النتي تخاء مخبار مبتعاتات وسانس لزخونا ني نعباين مدنفع عناي متأممان سلف كونفيدنس بهال نسوس لزخونا وزي ناي الجيرا سمم يخون ازل بيين ناي بيت فردي وساني يوزبلو عن ابو وقمي نعوه وساني الكاغن بمونو تخولو زخ العدلات تسراتات ناي تخلطي هزبتات تقمتات ناي خلطي هزبتات جوهو محز كنا عايكونا كلتي ام منقستات كاء صبو عدليت زي مهلاو ايو ابكن زبسي حنا زلو
يعني اللي كبرتي هذا اللي دكتور عاط والدا ميكالن اتو دادا دستان داقي ممزقن كبرتي هذا اللي
يغني الله
يغني الله يغني الله